Hai dúas semanas que os responsables municipais, en cuyo nome diríxome a vos, tomamos posesión dos nosos cargos iniciando un novo mandato de 4 anos ao fronte dos nosos respectivos concellos. Nos inicios desta tarefa, apaixoante, pero tamén de grande responsabilidade, queremos rogarvos a vosa intercesión para que entre todos, responsables políticos e cidadanía, poidamos construir unhas cidades, un país, unha terra máis humana, solidaria e integradora.